Yotia mukwano gwange gwe sijjukira linnya bwe twanyumyanga. Nkomyewo tunyumye. Ennaku eziyise nafuna ekirooto ekintiisa ne kaakati. Ekirooto kiringa ekyansigamu ensigo ey'okutya nga nneebase. Okutya okwo kunkulungutanya wakati mu kasirise naye nga kavaamu eddoboozi eddene. Ekirooto ekyo kinzirira emirundi mingi. Waliwo lwe neeraba nga ntambula nzekka mu bukuba obutono obwaliriddwa amayinja ameeru ameekulungirivu. Ettaala yali emulisa mu bukuba obwo n'ekitangaala kyayo ekyali ekitono. Empewo yali nnyingi. Amaaso gange mangu nnyo gaakubwa ekitangaala ekyayabuluza enzikiza ey'ekiro ekyo. Ekitangaala kyamulika wonna n'awaali wasiriikiridde naye nga waali wavaamu eddoboozi eddene. Ekitangaala kyaleka ekiro ekyo kyambuddwa nga buli kimu ekyali kikyekwese mu kirabika. Mwe nalabira abantu ng'omutwalo gumu oba n'okusingawo. Baali boogera olw'okuba balina okwogera. Baali bawulira naye nga tebawuliriza. Waliwo n'abaali bawandiika ennyimba naye tezaayimbibwa wadde eddoboozi erimu oba n'okumanyibwa omuntu omulala yenna. Tewali yabatawaanya. Tewali yanyegana ku kusiriikirira okw'entiisa okwali kubuutikidde wonna. Nababuuza nti mubadde kimmwe abagwagwa. Temumanyi nti okusirika okwo kukulanga kansi era kugenda kutulya ffenna. Munkwate nno ku mukono mbatuukeko mbabuulire. Bye nayogera byagwanga amatondo g'enkuba agagwa mu kasirise. Teri yabiwuliriza. Abantu abo bonna wamu baagwa ku maviivi ne basinza Katonda gwe beekolera. Olw'okumyansa okw'amaanyi ne kugwa wonna ng'akabonero akalabula nti mulabe mmwe. Ebigambo bya bannabbi biwandiikiddwa ku bisenge wonna ne ku makubo kwe tuyita. Temubisoma. Awo okusiriikirira okwali kujjudde entiisa era ne kuddamu.
Remember where you got it first. www.djericom.com